يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود.
Dissemos: ó Abraão, dá de ombros a isso. Por certo chegou a ordem de teu Senhor, e por certo chegares a um castigo irrevogável.